Hei hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden Live. Jeg heter Anette.
Og jeg heter Harald.
Vi har jo pakket sammen miksebordet og tatt turen til Arendalsuka, Harald.
Ja, og vi sitter fortsatt I Volkswagen ID Buss prototype. Fortsatt på krakk, siden stolen ikke kan trekkes langt nok bak enda.
Og vi skal som alltid diskutere alt elbilrelatert, men I dag skal vi begynne med en aldri så liten historietime. Ja. For selv om det I dag ruller 250 000 elbiler på norske veier, så var det ikke det samme I 1989, da Bellona-sjef Fredrik Hauge importerte en ombygget Fiat. Men da var han ganske så alene om å se potensialet I den batteridrevne bilen med en teoretisk rekkevidde på 45 kilometer. Fredrik, fortell litt, hvorfor så du potensialet I elbilen allerede I 1989?
Dette handler om egentlig at 2 pluss 2 4. Fordi at hvis du da, og 1989, vi hadde et stort utspill om klimaeffekten I 1988. Og det var ganske tidlig, og da sa vi, ok, vi må ta konsekvensen av dette her. Hva det som I teorien kan gjøre ting utslippsfritt? Og da var det hydrogen den gangen, det var ikke så veldig langt. Batterier hadde vært før på biler, T-Forden hadde gått på batterier. Og så dro vi da med en solenergiekspert, Harald Røstvik, og Morten Harket og Magne Furuholmen til elbilmesse I Bern I Schweiz. Og der var det masse hippier med trillbårhjul og elektromotor. Det var en brogen forsamling. Men der fant vi da en ombygd Fiat Panda, og så tenkte vi, det blir jo gærent hvis vi bare skal kjefte på alt som gærent. Vi må jo vise frem løsningen nå. Og så fant vi ut at da skulle vi importere den til Norge, og det var jo ikke bare lett.
Nei, det var ikke det.
Nei, det tok tid, for det var ikke noen skjema for dette I biltilsynet. Og den gangen så hadde man kilometerteller på dieselbilene. Så de fant ut da at det måtte vi ha. Og så måtte vi sertifisere som en campingvogn, for vi hadde et lite gassapparat til å holde varmen. Så vi ble egentlig første gang registrert som dieseldrevet campingvogn, hvis ikke jeg tar feil. Men så fikk man jo etter hvert kolonner I biltilsynet for dette her, og fikk registrert den. Så da kom den på veien I 89.
Var dette det første EL-skiltet?
Det var det, og vi jobbet mye med det fordi at vi var opptatt av at folk skulle ha virkemidler. Vi, jeg veldig lei at vi bare skal straffe det som gærent og aldri premiere det som bra. Så vi tenkte, nei, nå skal vi kjøre gratis gjennom bompengeringen.
Ja, fordi dere tør jo til da sivil ulydighet for å...
ja, ulydighet og litt rampestreker kanskje.
Ja.
Men poenget jo det at du får bot hver gang du gjør dette her.
Ja, det gjør man.
Og så må man egentlig betale den boten, men hvis man ikke betaler den boten, så kommer de og tar bilen.
Ja, og det skjedde jo.
Mange ganger.
Flere ganger.
Ja.
Men hvordan foregikk det da? Kommer de til Bellona-hovedkvarteret da, så sier de at denne bilen må vi sise?
Og... Ja, kommer kemneren da, vet du. Ja. Og det, hvis du gjør det på den snille måten, så går det bra. Hvis du lenker deg fast elbilen, så hamner du på glattcella. Men du rekker opp til Oslo bilauksjon før de selger bilen, så får du kjøpt den tilbake. Og det var ikke så mange andre som hadde lyst til å kjøpe den bilen tilbake, så det var omtrent det samme som betaler bok da vi ofte fikk kjøpt den tilbake for da.
Men du fikk jo drahjelp da av aha-frontfigurene da, for å få litt blest om dette her, ikke sant? Og så har reisen jo vært ufattelig, men hvorfor ta den biten fra du da fikk blest om dette? Bilen fikk skilter, og hvordan var veien videre da? Når kom neste elbil, for å spørre enkelt?
Ja, hvordan veien var videre, det var jo punktering med hver trikkeskinne med de blybatteriene ombord, men...
Tunge blybatterier,
ja. Men samtidig så, ja, det var en helt annen teknologi. Så det klart at så fikk man Tink I Norge, og det var jo en morsom historie, det gikk ikke så bra. Men det gjorde jo at det ble etter hvert litt lettere også å få aksept for de politiske virkemidlene. Men vi fikk jo på en måte til da rammevilkårene etter hvert. Gratis passering I kollektivfelt, ikke bompenger, gratis lading, gratis parkering, ikke moms. Og det jo kult da, å se når det triller 250 000 biler nå, så blir jeg litt godt humør hver gang jeg ser en elbil. Tenker jeg det nytter, men det tok tid.
Hva har vært det vanskeligste politisk å få til I dette her? Fra du da importerte en ganske merkelig kjøretøy fra Schweiz, og til det vi sitter med nå?
Nei, det, ikke sant? Alt dette blir jo på en måte hippie-prosjekter egentlig fram til vi viser fram den første Tesla Roadsteren I Norge I 2009. Jeg var og besøkte de tidlig I 2008 og traff Musk den gangen. Og det var den dagen de hadde de 10 første rådsterne ferdige, det var 70 ansatte. Og amerikanerne liker jo at de har staying power, så jeg ble på en måte hørt på, siden vi hadde holdt på med elbil siden 88, det satte oss litt I respekt. Og så sa jeg, jeg skal bare ha den første som du får til Europa, den der, og det også sånn du må gjøre med amerikanerne, du må vise at du real deal.
Ja.
Og det gikk jo ganske bra det, vi skulle ha en stor konferanse, det var vel egentlig litt komplisert, for han stakkars polske lastebilsjåføren, han hadde ikke helt skjønt, for han kjørte over på tollen, og det gjorde ikke tollerne heller, så han hadde hamnet I glattcella da, for å forsøke å smugling av sportsbil. Og det var litt krise, for bilen var også tatt, og vi hadde jo Gro, og vi hadde 17 tidligere statsleder skulle vise frem dette her. Så vi fikk ut bilen, men ikke polakken. Han kommer litt senere da. Og han ble ikke tiltalt for elbil. Så det var I 2009, og det klart at da skjedde det noe. Da så vanlige folk at denne teknologien her, den begynner å komme. Og det var jo mye morsomt, jeg husker Tommy Sharif hadde kjøpt seg kjempe Porsche.
Ja, dekkforhandleren Tommy Sharif I Oslo.
Ja, ikke sant? Og så lurte jo VG-en da til å spørre om han turte å konkurrere med elbil. Og så dro vi opp på Gardermoen der. Og første gangen så var det, mente han det var noe trøbbel med giret. Andre gangen fikk ikke VG oss I samme bilde. Og tredje gangen spurte han om det var noe feil med dekka, men da dro han.
Det en helt utrolig historie du har her, Fredrik, og nå skriver vi jo 2019. 250 000 elbiler på norske veier. Ja. Halvparten av nybilsalget rene elbiler. Ja. Har det gått fort nok? Har det gått for sakte? Og hvor vi egentlig? Hvor vi nå I dette her? Ja.
Og da vi litt tilbake til det du spurte om. Hva har vært det vanskeligste? Og jeg tror det vanskeligste står foran oss. Mm. Fordi vi har fått en diskusjon om at dette form for subsidie. Og så glemmer vi samfunnet. At hver fossilbil tilsvarer helseskade for nesten 20 000 kroner I året. Mm. Altså 340 000 kroner I løpet av bilens levetid. Og den manglende forståelsen, den måten man nå rygger litt tilbake, man legger skylda på bompengene for elbil og så videre, det blir den vanskeligste oppgaven, for politikerne ganske feige når det kommer til stykket. Og så det blitt selve definisjonen av petroholikere. Nå de avhengige av CO2-avgiftene for å få ting til å gå rundt, fordi de ikke har vært så smarte. Så nå har vi en ekstremt viktig kamp på å beholde fordelene for elbil. For vi ikke ferdige, 250 000 kult, men vi ikke I mål I det hele tatt. Og utskiftningstaktene jo for sakte fortsatt.
Ja, du mener at det går for sakte?
Ja, men det min jobb å mene det. Men det ikke bare min jobb, det altså når du setter deg ned og lager matematikken. Så det klart at når man nå ikke får fritak I bompengene, man ikke har de samme fordelene. Jeg ikke sikker på om denne akselerasjonen går så fort, så vil det gå 3-4 år, så vil det bli billigere å produsere elbil, det vil bli billigere å bruke elbil, og da kommer det til å skje ordentlig. Mm.
Men et annet aspekt I dette og noe av det som et veldig hett tema, jo hvor miljøvennlig elbilen egentlig Den har jo null utslipp lokalt, men hvis man ser på det totale miljøregnskapet, så det jo mye debatt rundt hvor miljøvennlig den egentlig Har dere gjort noen beregninger på dette selv?
Ja, og det to ting som vi må se på her. Det ene jo på en måte strømmen, altså hvor kommer strømmen fra? Det andre jo miljøregnskapet på produksjonen av både bil og batterier. Og det ikke bare vi som har sett på det. Men for meg så det sånn, ja, men folk sier det går jo på kullkraft. Ja, greit det. Men vi må se hva løsningen. Pass på å ikke lage blindvei. Dette kan gå på sol. Så jo flere elbiler vi bygger, jo enklere det å få ut sol. Når det gjelder livssyklusanalysene til batteriproduksjon, så jo det... Hvis du ser Teslas fabrikk, som helt fornybart drevet, så det jo da først og fremst egentlig utvinningen av en del av metallene som konfliktfylt. Og det veldig fokus på det, det var det også under Nobelpris. Jeg har jo lyst til å si, ja, vi veldig opptatt av det. Den andre Nobelprisvinneren var holdt fanget av IS. Hva det som finansierer IS-a? Jo, det olje. Så det jo ikke så veldig mye bedre fotavtrykk på olje, bare for å ha sagt det. Mm. Så det nå et systematisk arbeid med å få vekk en del av disse metallene. Og vi har også engasjert oss veldig mye I det ved at vi nå også har etablert et eget batteriselskap med noen investorer. Og mener nå at vi har kommet veldig langt med å lage batterier, neste generasjons batterier, som ikke trenger hverken kobolt, kadmium eller nikkel. Og det blir den neste batterirevolusjonen, og det tenkte jeg at vi skulle gjøre I Norge. Da.
Veldig spennende.
Men fra hippiene på messa du var på, til da noen amerikanere som lager elbil, og bilprodusentene I dag. Ja. De for, har de vært for sirumpa? Har de lukket øynene for teknologien?
Det alltid lett å sitte og være etterpåklok, men det ingen tvil om at det Tesla gjorde, det utfordret hele bilindustrien. Og så synes jeg vi skal være litt stolte I Norge, fordi vi 5 millioner mennesker, men vi sto I lang periode for over 10-15% av det totale salget. Og så sitter vi og litt lei og så en subsidiert elbil. Fy faen, vi burde være stolte over den rollen vi har spilt. Ja, resten av bilindustrien har vært trege, men de har store investeringer I eksisterende produksjonsteknologi og så videre. Det blir andre mekanismer. Og så må vi også lære oss, og det tror jeg blir veldig, veldig viktig, fordi informasjonsdelingen I dag muliggjør på en helt annen måte unge mennesker å være innovative, starte opp nye ting. Det ikke sikkert at framtidens løsninger kommer fra de store selskapene. Det kan komme en veldig stor revolusjon fra mindre selskaper, små selskaper, med ungdom som, jeg mener, skulle jeg jobbet med batterier for 10 år siden og lært meg det jeg har gjort nå, skal jeg reist rundt I 3-4 måneder med team på alle fabrikker, alle konferanser. Nå kan du sette deg ned og få utrolig mye informasjon via internett, og dette gjør jo at denne utviklingen kommer til å bli helt annerledes. Og jeg tror Tesla blir eksempelet på det I mange, mange år fremover på hvordan det skjer.
Ditt korte, veldig korte budskap til politikerne som her på Arendalsuka, du har vært på masse debatter når det gjelder elbil og fordeler.
Regn inn helsekostnadene av fossilbilen og slutt å snakke om subsidier. Det ikke noen annen måte å løse dette på enn å få dette til å bli elektrisk. Kanskje det blir hydrogen. Jeg har ikke så stor tro på det på privatbilen. Jeg tror det blir batteri. Og ikke gi unna på virkemidlene. Jeg kommer til å trenge de I en lang stund fremover.
Så Fredrik, avslutningsvis, et nybilsalg I 2025 kun bestående av nullutslippsbiler. Det realistisk?
Ja. Og så det sånn at vi må alle regne med noen enkelte endringer på grunn av klimaeffekten. Og hvis det sånn at du må stoppe å lade I 25 minutter for hver 600 kilometer du kjører, så finner folk seg I det, og det ikke det store offre I klimakampen.
Veldig bra. Vi må ta oss runde av der.
Veldig hyggelig å bli invitert.
Veldig spennende å få høre litt hvordan hele eventyret startet når vi nå sitter I denne veldig futuristiske...
Det noe annet enn en Fiat fra 80-tallet, ombygd.
Det en veldig kul bil, og det et eksempel på at dette her blir en kul fremtid, at miljøvern, det ikke steinalderen, det fremtiden, ikke sant?
Veldig bra. Hvis vi tar en liten applaus for Fredrik der ute. Takk for at du tok turen. Så skal vi få en ny gjest inn I vårt lille studio. Neste gjest har vel egentlig brukt de siste 3 dagene på å svare på 2 spørsmål. Det strøm nok til å lade 1,2 millioner elbiler I 2025? Og hvordan kommer strømregningen til å se ut? Det vil også vi ha svar på, så vi har invitert inn Kjetil Lund, som vassdrags- og energidirektør I NVE. Velkommen!
Tusen hjertelig takk!
Dere friskmeldte jo faktisk det norske strømnettet før ferien og sa at strømnettet kan håndtere en fullelektrisk personbilpark uten behov for å investere I ekstra kapasitet. Så da kan vi bare lade I vei på hytta, på jobben, hjemme, overalt uten noe problem.
Ja, altså, det grunnleggende sett så har vi et veldig godt strømnett, godt kraftnett I Norge. Vi veldig godt rustet til å klare den omstillingen, den elektrifiseringen av samfunnet, av transportsektoren og andre områder som står foran oss, og som en klar politiske mål om å gjennomføre. Men det vil nok kreve at vi bruker nettet på en effektiv måte. For det vi ser øke, vi ser at kraftforbruket øker etter hvert som stadig flere samfunnsområder blir elektrifisert. Transportsektoren snakker vi nå om, andre. Men det som også øker, som kanskje øker, eller som øker, trolig kommer til å øke enda mer, det effekt etter spørselen. Altså at veldig mange bruker mye strøm på en gang, for eksempel I forbindelse med hurtiglading og sånt. Så der kan det komme noen utfordringer. Vi skal klare det også, men det vil nok kreve at vi innretter oss fornuftig, at vi bruker nettet vårt på en fornuftig måte. Og det handler om å fordele bruket utover døgn, utover året, utover uka. Ikke alt, man skal ikke drive og dusje midt på natta og koke kaffe midt på natta og sånt, men en del type lading og sånt kan ofte tas på andre tidspunkt, så da må vi bruke det effektivt. Hvis ikke, hvis vi ikke gjør det, så kommer det til kommer vi til å måtte bygge ut mer nett enn nødvendig. Og nett i Norge må betales. Det må betales av folk i Norge. Bare det der distribusjonsnettet koster oss 14 milliarder i året. Da kommer den regningen til å øke. Så vi vil alle tjene på å innrette oss fornuftig.
Men her er det blant på den enkle forståelsen blant folk flest her, ja. At er det strøm nok i Norge til å lade elbiler om alle skulle ha elbil?
Ja, ja. Strømmen finnes.
Ja. Ja.
Så strømmen ikke noe problem. Vi har et kraftoverskudd i Norge, og vi har stort potensial for å bygge ut mer kraft om det så skulle være. Så kraften finnes, og nettet finnes også. Så det eneste utfordringen vår at vi kan få noen problemer med effekt, altså at veldig mange bruker veldig mye strøm på en gang. Så der må vi, det skal vi også klare å håndtere. Ja. Altså også det håndterbart. Men der må vi liksom tenke på fremover at vi innretter oss fornuftig. Så skal vi klare også det.
Mm.
Men dere har jo da innført et forslag, dette ble jo lagt frem i fjor, et ønske om en effekttariff, altså en rushtidsprising av strøm rett og slett, for å få folk til å heller legge lading og annen bruk til natta. Hvordan kommer dette her til å fungere i praksis? Kan du ikke fortelle, hva er effekttariffer?
Ja, så effekt handler om hvor mye strøm du bruker på en gang, på et visst tidspunkt.
Når vi setter på kokeplatene, og en er i dusjen, og
riktig, alt dette her. Riktig. Og det der som kan bli utfordringer noen ganger, at etter hvert som samfunnet elektrifiseres, vi får stadig flere hurtigladere som lader stadig hurtigere, så kan vi få noen effektutfordringer. Da er det viktig at vi, der vi kan, fordeler den ladingen, eller den bruken av kraftsystemet vårt, utover døgnet, utnytter den felles infrastrukturen som nettet vårt er, på en god måte.
Mm.
Og da kan vi som samfunn spare mye penger, for alternativet til å utnytte det på en god måte, det vi allerede har, er å bygge mer nett, unødig nett. Det vil påføre oss alle høyere kostnader. Og i tillegg så er det ofte naturinngrep, noe vi også bør søke å unngå. Effekttariffer handler om å prise at en større del av den nettleien du betaler handler om ikke om energi, skal ikke lenger handle om energibruken, men om når du bruker, altså hvor mye strøm du tar ut på en gang. Gjør vi det, så gir vi insentiver, som det heter så på fint, eller motiverer til å fordele bruket utover døgnet. Vi gir også da insentiver til grønn forretningsutvikling. Altså folk som utvikler nye teknologier, nye tjenester som kan gjøre at forbruket fordeles effektivt, forstandig utover døgnet. Og det er en type forretningsutvikling som du ønsker, og det kan gi verdiskaping, og det er en god ting.
Men du, dette er ikke så lett å skjønne for folk.
Nei, det er ikke
noe. Du har en utaktnemlig jobb sånn, og skal prøve å fortelle hva dette betyr, og hvorfor det må prises, og hvorfor det må reguleres på et vis.
Det er litt sånn nerdete og litt teknisk, jeg ser det, altså. Men det er ganske viktige spørsmål. Som jeg sa, bare distribusjonsnettet, altså det siste, den delen av kraftnettet som går frem til deg i husholdning og til slutt.
Til sikringsskapet mitt.
Ja, riktig.
Ja.
Koster oss, som vi i Norge, koster oss ca. 14-15 milliarder å drifte årlig. Det betales av folk i Norge. Altså det er 100% bompengefinansiert, brukerfinansiert. Det er ikke noen andre som betaler for det. Og da er det om å gjøre at vi fordeler det på den regningen på en måte, som gjør at den slipper å, at den ikke blir høyere enn den bør bli, enn behøver bli, og også at vi utnytter vår felles nettkapasitet på en god måte.
Men noe av den, altså effekttariffen var ganske omdiskutert da den ble lagt frem for første gang i fjor.
Yep.
Den har vært debattert ganske heftig her nede også,
ja.
Og noe av det det går på er jo at folk frykter at det kommer til å bli betydelig dyrere. Dyrere strøm, dyrere nettleie. Som sagt, hvordan kommer dette til å bli i praksis? Blir det da bare enda dyrere strøm på dagtid, eller kommer faktisk prisnivået til å forbli ganske likt?
Nei, sånn, om noe så vil dette føre til over tid at regningen blir lavere enn den ellers ville være. For noe av dette handler om at vi skal slippe å bygge ut mer nett enn vi behøver. Og gjør vi det, så eller, gjør vi ikke det, og i stedet for å løse alt dette med å bygge mer nett, så vil regningen for oss alle gå opp. Så er det riktig at det er sånn, det var et forslag på høring for et par år siden. Det var det en del, hva skal jeg si, motstand og meninger om. Vi har sagt at vi skal sende et nytt forslag på høring til høsten. Det er mange modeller å gjøre dette på, og utforme effekttariffene. Og der har jeg et åpent sinn til at vi må finne modeller som fungerer godt. Men selve prinsippet om at vi fremover må prise effekt, det må koste effekt, det er viktig, og det er riktig. Og så har jeg et åpent sinn til at det kan gjøres på flere måter, og det er ordentlig nerdestoff, så det får vi ta etter hvert. Ja.
Men effekttariff er jo, som du selv var inne på, også viktig for infrastrukturen utenfor huset, hurtigladenettverket. Og effekttariffer er blant annet det som er tatt opp som det som hindrer etablering av hurtigladere i distriktene. Ja. Hvordan ser dere at dere kan løse den utfordringen der, sånn at vi får den infrastrukturen også i litt mer grisgrendte strøk, sånn at vi kan gå gjennom den omstillingen vi nå har begynt på?
Så altså for det første å si at jeg tror nok det er andre grunner også enn effekttariffer som gjør at det ikke er fullt så lukrativt å installere eller bygge ut ladestasjoner
i Finnmark.
Ja, ikke sant? Så jeg tror ikke vi må gjøre det til en samtale om bare om effekttariffer, eller brukergrunnlaget og sånne mindre og sånt. Men det er riktig det du sier, at effekttariffer har blitt løftet frem, også her på Arendalsuka, som er en hindring, eller hva skal jeg si, stein i skoen. Og igjen med fare for å nerde denne podcasten veldig til da, så for på næringslivet så er det sånne effekttariffer i dag. Og i dag er de utformet slik at den effekttariffen du betaler, for det er målt på det tidspunktet i måneden, så du har høyest effektuttak, du bruker mest strøm. Og hvis du bruker veldig mest strøm over hele måneden, så betyr det kanskje ikke det så mye. Men hvis du er i en ladestasjon på i et utgangsstrøk som ikke blir så mye brukt, og så har du bare liksom, en eller en ganske få topper i løpet av måneden, så kan det oppleves urimelig, eller det kan i hvert fall bli dyrere enn det hadde behøvd å gjøre, hvis avgiften din skal beregnes for det ene punktet, eller de få øyeblikken, om du vil, du hadde høyt effektuttak. Derfor har jeg sagt at vi skal, det er verdt å reflektere over om det finnes andre modeller som kan gjøre noe med dette. Så tror jeg vi skal komme tilbake til eventuelle løsninger og liksom hvor langt når vi ikke i en podcast, men ikke saksbehandler det her, og heller ikke bare Arendalsuka, men saksbehandler det i tur og orden og på skikkelig vis, når vi sender ut et høringsnotat i høst en gang.
Vi fortsetter den samtalen når den tid kommer. Vi må ta oss en runde av der, Kjetil. Det var veldig spennende. Har du fått stille sitt spørsmål ved en senere anledning?
Men dette er jo kjempenærende, for jeg skjønner at folk ikke forstår.
Ja, ja, ja.
Blir det dyrere av elbil?
Å ha elbil?
Ja, hvis du kjøper elbil blir det veldig mye dyrere strømregning, høyere strømregning da fremover.
Nei, altså det er jo, altså generelt så er det jo driftsutgiftene med en elbil er jo lavere enn en fossilbil. Ja, nei, men du vil nok ha insentiver til å lade på, installere i utstyr og gjøre så du tar ladingen på nattestid og sånt, og gjør du det så er det bra for nettet og bra for oss alle.
Godt tips.
Ja.
Tusen takk for at du forklarte oss effekttariffer.
Jo, forsøksvis i hvert fall.
Ja, veldig bra. Gi en applaus til Kjetil.
Takk.
God tur hjem.
Takk.
Jo, veldig hyggelig.
Takk.
Så skal vi nå videre til neste gjest. Vi skal få besøk av en danske. Han har sittet i regjeringens ekspertutvalg og gitt anbefalinger om teknologi og fremtidens transport og infrastruktur. Og vi lurer litt på hvordan det er å gi råd om tilrettelegging for fremtidens teknologi. Du må jo være den mest visionære mannen her på Arendalsuka. Hvordan er det å gi råd om fremtiden? Er det lett?
Ja, først og fremst er det jo en ære å få lov å få innflytelse på hvordan man kan rådgive politikerne om hvordan fremtiden kommer til å se ut. Og ja, så er det også meget vanskelig. Det er jo en slags tåge vi kikker inn. Vi kan ikke se hvordan fremtiden kommer til å se ut. Men vi kan se en del av de teknologier allerede, som kan være med til å tegne fremtiden.
Så jeg glemte å interessere deg, Nils Buus, du er jo gjesteforskningsleder i Transportøkonomisk institutt.
Jeg er forskningsleder på
Transportøkonomisk institutt. Kan ikke du ta oss og fortelle litt? Før sommeren så overleverte jo dere en rapport til regjeringen med deres tanker og visjoner om fremtiden. Kan ikke du fortelle litt om de hovedtrendene som dere har pekt på i den rapporten?
Jo, altså det vi når frem til fire hovedtrende. Det ene handler om elektrifisering. Og det andet handler om automatisering, og det tredje handler om delemobilitet, og så endelig noget omkring connectivity eller som samvirkende intelligente transportsystemer. Og de fire trender er noget, som kommer til under alle omstændigheder at påvirke vores fremtid. Det er veldig vanskeligt at spå om, hvilke konkrete udformninger transportsystemet vil have, når vi tænker 10, 20 eller i hvert fald 20, 30, 40 år frem i tiden. Og det er jo det, som vi har i kikkerten, det er at se på langt ud i fremtiden, for de investeringsbeslutninger, som politikerne skal tage i de kommende år, det er jo noget infrastruktur, som kommer til at vare måske op til 100 år. Så det vil sige, at selv teknologier, som først kommer om 10, 20 eller 30 år, har stor indflydelse på, hvad det er, vi har brug for, og dermed, hvad vi skal beslutte nu. Mm. Så det er den store udfordring, også for politikerne.
Mm. For dette at give råd om fremtidens mobilitet er jo ikke let. Og i hvert fall med udviklingen, som går så frygtelig fort. Ja. Det er jo sådan, at dere forskere næsten ikke rækker at lægge frem noget, før der er kommet en ny teknologi.
Ja, jeg tror, vi kan se konturerne af de fleste af de teknologier, som kommer til at komme i spil i de næste 10-20 år. Det, som er udfordringen, det er især det, som vi bliver spurgt om hele tiden, det er, hvornår kommer de her teknologier? Og det er det helt store vanskelighed. Og der må man sige, der findes der ikke enkle svar. Der findes nogle af teknologierne, som får begrænset udbredelse til bestemte formål allerede på kort sigt. For eksempel det, som man kalder robotaxier, som er førerløse taxier, som allerede nu kører rundt på forsøgsbase i USA. På et eller andet tidspunkt kommer det til Europa også, og til Oslo, og måske videre ud i landet. Men hvornår, hvor hurtigt den udvikling går, og ikke mindst, hvornår vi kommer til at se førerløse private biler, det er et meget stort spørgsmål. Nogle mener, vi aldrig kommer til at se førerløse private biler.
Ja, for vi har jo eksempelvis den bussen vi sitter i. Ja. Man ser jo hvordan rattet er utformet, at det skal kunne gå inn i dashbordet og være en førerløs bil, kanskje snu setene rundt og spille litt kort i baksetet her. Som du sier, at man vet fortsatt ikke helt når faktisk du kan kjøre denne her bussen, eller du tenker å kjøre den, sitte på i den.
Ja, men poenget er at det er måske ikke så viktig om det kommer om 20 år, eller om 10 år, eller om 30 år, fordi de investeringsbeslutninger vi skal ta i dag, jamen de rækker helt sikkert ud i en fremtid, hvor det sikkert bliver en mulighed for os at køre i den cykelbil selv. Og det, som vi så er det interessante, det er jo så at sige, hvordan kommer forbrugerne eller brugerne af bilen til at reagere på det? Hvis det er sådan, at vi kan sove i bilen, mens den kører, så spilder vi ikke vores tid, mens vi rejser. Mm. Hvis vi kan spille kort, som du siger, eller hvis vi kan læse, hvis vi kan arbejde, mens vi transporterer os i vores egen bil, og ikke nødvendigvis må tage toget, hvis vi vil gøre noget andet, mens vi rejser. Det kommer til at revolutionere hele vores måde at leve på, på samme måde som internettet og den mobile adgang via mobiltelefonerne gør.
Og hvis dette sker om 15 år, så må myndigheter og politikere i dag ta riktige avgjørelser, som er dimensjonert for noe vi ikke vet om.
Ja, men noen av de ting som vi så kunne pege på, det er, jamen det som kommer til å ske er jo at bilen blir mer interessant. Den får jo større brugsmuligheder, når det er sådan, at vi ikke behøver at sidde bag rattet, når vi skal køre. Så det vil sige konkurrencefladen, som man kalder det, mellem de forskellige transportformer, der får bilen endda større fordel, end den har i dag.
Men samtidig så læser vi jo om, at vi skal jo egentlig ikke eje bil længer. Vi skal jo heller kanskje flytte os med delt mobilitet, vi skal ha mobilitet som tjeneste. Så hvordan ser da egentlig dette fremtidsbildet ut når vi tenker kanskje litt mer kollektive løsninger, ikke nødvendigvis privatbilen?
Ja, jeg tror det som er meget viktigt å huske på her, det er at de løsninger som vi kommer til å se, de vil være veldig forskjellige om vi taler i de største byer, om vi taler om mindre byer, eller om vi taler på tettstederne. Inne i byerne, hvor vi har veldig begrensning på plassen, jamen der er en av de store problemer, det er at vi skal parkere bilerne. De fleste biler, de står parkeret 23 timer om i døgnet, og vi har bare brugt en time. Og det vil sige, at det tager vældig meget plads op at vi har alle bilerne parkeret. Så inde i byerne er der vældig store fordele ved delt mobilitet. Når vi kommer ud i forstederne, hvor folk bor i deres eget hus og har egen tomt, hvor de kan parkere bilen, jamen der trænger vi ikke så meget, så er pladsen ikke så knap en faktor. Og der tror jeg fortsat, at vi vil se privatbilen være udbredt.
Så kanskje det kommer til å være, det kommer altså til å være større forskjell mellom storbyer og distriktene?
Ja, også det. Altså, i byerne tror jeg, at det er jo, de fleste byer ser jo i dag meget på, at man gerne vil have det, man kalder livable city, eller meget leveværdige byer, hvor det er dejligt at opholde sig. Og der er trafikken ofte en gene, og den plads, man bruger til parkering, også til trafik, kan man bruge til parker og opholdsarealer og andet. Så der er en meget større balance mellem om vi skal køre kollektivt, eller om vi skal køre privat. Når vi kommer ud, hvor der er bedre plads, jamen der er mange ting, der peger på, at bilen fortsat, også den private bil, vil være et udmærket måde at transportere sig på. Og hvis det er sådan, så man ikke behøver at have lappen for at køre bilen, jamen så alle dem, som vi i dag må servicere med den kollektive trafik, kan vi nu måske servicere med individuelt orienterede kollektive trafikløsninger. Fordi det, som er dyrt, når vi kører i den kollektive trafik, i prisen på en bus for eksempel, i en busstime, der er chaufførens løn langt den største del af det her. Og hvis vi ikke længere trænger en chauffør for at køre busser, så behøver de ikke være så store. Så kan vi have mindre busser, som vi kan servicere også de folk, som ikke synes, de selv vil have bil eller ikke trænger at have bil. Så det giver nogle helt andre muligheder, også ude, hvor folk ikke bor så tæt, som de gør inde i byerne. Og det er vældig interessant at se, hvordan det kommer til at gå, hvor fort det kommer til at gå.
Fremtidens mobilitet med de tekniske løsningene, infrastrukturen, så, er det noe annet enn en elektrisk bil som kan løse det? Kan en bensindrevet bil være med i dette med, du snakker om robotaxi, at vi kan alle de teknologiske løsningene?
Når vi snakker elektricitet, jamen der er det jo først og fremmest, eller elektriske biler, er det jo først og fremmest, fordi det er en helt stor udfordring for transportsektoren og for samfundet i det hele taget, det er jo klimaudfordringen. Mm. Og den kan fossile biler overhovedet ikke være med til at løse. De krav, der er til reduktioner af CO2-udslippet, også inden for transport, er så store og så vanskelige, så vi kan slet ikke effektivisere de fossile biler nok. Der trænger vi nogle nuludslipsløsninger for stort set al landtransport for overhovedet kunne være med. Og der i dag ser det ud som om, at elbilen er den rigtige løsning, i hvert fald for de næste 10-20 år. På sigt kan det være, at der kommer andre løsninger, som er lige så brugbare, men det bliver i hvert fald ikke fossile biler på sigt.
Nej.
Så siste spørsmål, Nils. Hva kanskje noen av de første endringene vi kommer til å føle på de neste årene, som blir kanskje ganske revolusjonerende?
Ja, men vi ser jo allerede nu, og Norge er jo foregangsland på det med elbilerne, så det er jo noget af det, som kommer til at blive det helt store ting. Jeg tror også, at der kommer nogle ting omkring delt mobilitet inde i byerne. Altså det, at folk ikke skal eje deres biler, som du talte om før, men skal dele bilerne gennem delebilsordning osv. Men der er det vigtigt at være opmærksom på, at politikerne spiller en helt central rolle her. I dag er det jo sådan, at det er vældig fordelagtigt, hvis du bor inde i byen og har din egen parkeringsplads, for eksempel at have lov at parkere bilen på offentlig vej. Og hvis vi skal bruge mindre plads til at parkere, jamen, så skal vi måske gøre det lidt tøffere for folk at have egen bil, eller få lov at parkere egen bil på offentlig vej. Så meget afhænger også af, hvad politikerne gør. Og det er jo så der, hvor vi gerne vil, eller har rådgivet politikerne om, hvad vi synes, de skal gøre.
Veldig interessant. Det bliver spændende at se, når vi bare kan sitte på og kruse ned til Arendal i denne her.
Ja, vi kunne have haft denne podcasten, spilt i denne podcasten og kørt.
Ja.
Det har været noget.
Det har været spændende.
Tak for at du tog dig turen til vårt lille studio.
Ja, velbekomme.
Så skal vi over til sidste gæst, som skal få lov til at summere op lidt Arendalsuka så langt. Det er NAF-chefen Stig Sjøstad. Og Stig, du har jo haft to ganske hektiske dager her allerede. Du har diskuteret alt fra fremtidige bilavgifter til bompenger til elbiler, omstilling til et nullutslippssamfund. Når det gælder elbilen, hvor er vi egentlig i debatten nå?
For det første, det er jo et enormt folkeliv i dette arrangementet som har vært der de dagene. Og det, men det er hvor elbildebatten er nå. Så det første er jo hele bilavgiftsdiskusjonen som jeg føler preger dagene her. For man begynner å vingle, staten mister penger og inntekter som følge av veldig stort elbilsalg. Og så begynner man å snakke om å begynne å innføre moms og begynne å gjøre en del ting som ødelegger for rammevilkårene. Og her er vi og NAF for å følge med at vi nå klarer å skape stabilitet, forutsigbarhet og klarer å fortsette denne utskiftingen av bilparken. Og da har vi sagt at vi nå må dagens avgiftssystem må dø ut med fossilbilen. La det være forutsigbarhet. Vi har et mål for 2025 om bare nullutslippsbiler som skal selges. Og så må vi bygge et nytt avgiftssystem sammen med elbilutrullingen, som er bærekraftig fremover, og som er noe annet enn det vi ser i dag, og som i mye, mye større grad retter seg mot bruken av bilen i stedet for kjøpe og eie som det er i dag.
For det er ikke så fryktelig lett å være forbruker og sitte med et kjøretøy du investerte i for 2-3 år siden og bare føle på alle disse, det de føler som forvirrende signaler, ikke sant? 2025, er det det som gjelder? Ja, ja. Får jeg ikke lov å kjøre bilen min? Men her sier vi altså, skrot dagens avgiftssystem med bensin- og dieselbilen, begynn på nytt igjen, når teknologien er god og tillater at det er en pris som er kurant for folk flest.
Ja, og der snakker vi man da også om å begynne å bruke teknologi vi kjenner i dag, som gjør også at du i større grad er satellittbasert, som gjør at du kan begynne å følge bruken din av bil, og på den måten betale for bruken av bilen, og når du kjører og hvor du kjører, mer enn at du betaler en svær sum når du kjøper bilen ny. Så det er liksom, det er den ene biten, og så er det den andre biten som vi også følger nøye med på, det er for elbil, både de som eier i dag og de som vurderer å kjøpe, så er altså infrastruktur på ladesiden, det er bare kjempeviktig. Og ambisjonen er jo åpenbar knyttet til hva politikere ønsker. Vi skal skifte ut drivstoffet på den norske kjøretøyparken. I dag så gjøres det en kjempejobb av mange kommersielle aktører som putter opp ladestasjoner rundt forbi i Norge. Men dette statseierskapet, det å si at dette er et samfunnsoppdrag, og virkelig se på hvordan bygger vi infrastruktur som gjør at det ikke bare er rundt bygrytene, men også langs det ganske land, at man har en infrastruktur på ladesiden som er forutsigbar, lett tilgjengelig, og at du slipper å tenke på hvor er neste plass jeg kan lade bilen. Dette er gjennomtenkt, og der må altså samfunnet mye med større grad ta et ansvar, og det har vi vist før. Vi har vært kjempegode på det i Norge, med et langstrakt land, med distriktspolitikk, med bredbåndsutvikling, med strømutvikling, med mobilnett, og så videre, hvor samfunnet og staten har tatt ansvaret, og så har de kommersielle aktørene fått lov til å levere, men med krav fra samfunnet om hvordan det skal være.
Den med mobilnett likte jeg, for her mobiltelefonen har vi på hvert nes i Norge, og der er det en infrastruktur som staten har bidratt til, og så er det kommersielle aktører som får drive butikk på det, og gi oss mobilsignaler. Og her er litt en ladestasjon.
Ja, det er sammenlignet. Og med bredbånd, altså hvis en aktør sier at det ikke er kommersielt interessant å legge bredbånd til Øst-Finnmark, så ligger det krav der som sier at det skal du, fordi samfunnet skal knyttes sammen. Og den debatten følger vi også med på, at politikerne går mye større grad inn der og setter føringen for det og skaper forutsigbarhet. For selv, jeg lurer jo selv, det er greit å ha en bil på sentrale Østlandet som går elektrisk eller hvordan den er, men hvis jeg skal virkelig begynne å bevege meg i landet, så er jeg litt mer usikker på hvor godt dette nettet egentlig er utviklet utifra hvilken bil jeg kjører.
Så litt hvis vi kan summere opp, og siste spørsmål, Stig. Hva er avgjørende i årene fremover for at myndighetene skal få med seg forbrukerne på den omstillingen av bilparken som vi nå er på vei gjennom, frem mot 2025-målet? Hva er liksom de avgjørende faktorene? Infrastruktur er en av de.
Forutsigbarheten og de økonomiske, kall det insentivene. Altså, forbrukerne har i mange, mange år, og det ser vi på hele avgiftspolitikken som har vært kjørt de siste 10-15 årene, at forbrukerne tar ansvarlige valg basert på det politikerne sier, og følger det. Og det må man også gjøre fremover. Stimulere folk, komme med gulroten, så gjør folk ansvarlige valg og er med på skiftet. Mer enn om vi nå kjører restriksjoner og liksom være sånn styrende på den måten. Tilrettelegg, folk er da med.
Det var en god punchline.
Ja, jeg synes det var det. Ja. Og med det så tror jeg vi runder av fra Arendalsuka.
Ja, det her, som dere hører i bakgrunnen, det er mye som skjer, mye støy, og det er lydsjekk på et eller annet band i nærheten. Vi kommer nok tilbake i vårt studio om en 14-dagers tid. Du kan abonnere på Elbilpodden, NAF Elbilpodden, på SoundCloud, iTunes og Spotify. Og du kan lese mer om elbil på naf.no/elbil, og du kan følge oss på Facebook, der finner du NAF Elbil, og på Instagram. Har du spørsmål, så kan du sende det til elbil@naf.no. Ikke nøl med å stille oss spørsmål. Vi ses og høres igjen om en 14 dagers tid fra studio I Oslo med nye spennende gjester, Anette.
Vi gjør det. Ja. Det gleder vi oss til.
Ja, det gjør vi. Takk for nå.
Ha det bra.
Ha det bra.